Kosovo, gradno sudilište. Nas nema bez Kosova, Kosovo je naš identitet. I zato matica svih srpskih zemalja je na Kosovo. Kosovo je u srcu svako u pravu Crnogorca. Kosovo. U većini Crnogoraca stoji kosovski zavjet, duboko, duboko usađen u srcu. Mi treba se borimo da budemo brojni pred svetim putirom, da budemo brojni u postu, u pokajanju, u svemu, pa će Bog dati i naši sveti koji će puno nebo da živimo i kao narod. Carstvo nebo, to je naša realnost, mi smo između neba i zemlje. Bog je s nama i ne treba se bojati. Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81.250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu u studiju. Sa nama je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao.
Pitanja ocu Momčilu možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Oče, ja predlažem da ovu emisiju počnemo temom praznika. Danas su detinjci.
U nizu nedelja koje prethode Božiću imamo detinjce, materice i oce. Detinjci su u stvari više pomalo nategnut praznik, za razliku od materice i otaca. U stvari išlo se nekakvom deduktivnom metodom, kad već postoje oci koji su najbliži Božiću, materice koje su jedna nedelja prije toga, onda i djetinci, u stvari svaki put je naglašeno nešto što je važno. Djeca su ta koja su plod, ali i radost, ali i obaveza. Tako da u stvari na današnji dan djeca treba da se sjete svojih roditelja i naravno i svih drugih. I ja pamtim kao dijete da, a valjda je to moj otac pamtio kao dijete, uzimali bi se grančica masline ili lovorike. Možete misliti, ja sam tada živio u Bosni, kako on dolazi do grančice masline ili lovorike i onda onako simbolično nas bije, pušti zlo, uzmi dobro, pušti zlo, uzmi dobro. To je tako, naravno, u narodu. On to svakako pamtio iz svoga djetinjstva, pa tako se s nama šalio. Ali uvijek je neko od naših odavde slao nam malo i smokava i lovorike i masline, da bismo imali, da ipak nam bude atmosfera, ipak možda će iz Boke protjeran u Bosnu 47. i onda naravno pred Božj bi nam uvijek, uglavnom moj ujak bi nam to poslao, tako da smo uvijek imali, i sjećam se, i mirisa i svega toga, i toga pušti zlo, uzmi dobro. Znači poruka je u tome da djeca se vaspitavaju dobru i da pušte zlo, a uzmu dobro. Naravno, kao što na materici djeca vezuju majke, one se odrešuju darovima, u stvari treba, ili na oce vezuju se oci, na današnji dan eto simbolično vezujemo uslovno rečeno djecu, da oni eto ako ništa drugo obećaju da će biti dobri. Tako da u stvari crkva o svemu misli i to je nešto što je velika radost, naravno, jer ako nam djeca sutra ne budu dobri ljudi i dobri pravoslavci, dobri hrišćani, ništa nismo radili, bit će sujetruždenci, džaba smo se trudili. Ali nećemo se džaba truditi ako svoju djecu i unučad i vaspitavamo u vjeri otaca, a danas naravno imamo dodatnu stvar i vrlo važno čuvanje ne samo elementarnog identiteta, nego i nacionalnog. Znači, naš elementarni identitet je u krštenju, i to je najvažnije sačuvati, u krštenju, miropomazanju, znači u hrišćanskom duhu, ali mi moramo danas itekako djecu da profilišemo u tome, jer čitava mašinerija danas postoji da se rasrbi Crna Gora, govorim sad o ovom području, na kraju ovo je radio Svetigora, radio na terenu Crne Gore. Tu nema sumnje su danas djeca najugroženija. Prvo, od što i praktično maltretiraju, nekada siluju i tim crnogorskim jezikom i tim svim što je danas novo. Pa evo sad, sačekuju i razni sa drogom, sa ovim, sa onim, evo sad ovo najnovije sa tim nekakvim žvakama, ako sam dobro čuo, ili bombonama, već šta li je, koje stvaraju uslovni refleks za konzumiranje droga. To su, znači, mnogo toga ima danas što kidiše na djecu i naravno da djeca su uvijek bila briga. Djeca moraju porastu, moramo da im pomognemo, ali danas je to zaista oformiti lično djeca, da Boga bi nije nimalo jednostavno. Tako da u stvari ovaj dan i djecu podsjeća na njihove obaveze, ali Boga mi mnogo više nas koji vaspitavamo kako tu djecu sačuvati kad nam ih je Bog dao, kako ih sačuvati u blagočešću, sačuvati ih da budu normalni, zdravi, da imaju zdrav odnos prema roditeljima, prema sebi samima, prema okolini, da poštuju čak i razlike, da poštuju i druge ljude, ali da vrlo dobro znaju ko su i šta su. Tako da u stvari to je to ono što čini evo današnji praznik takvim, naravno.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste šta otac Momčilo kaže o današnjem prazniku detinci, a kao što ste i navikli da uvijek čujete i neke lijepe vijesti od oca Momčila, pa prije dva dana crkva Svetog Nikola je proslavila svoju hramovsku slavu u Kotoru, pa evo prilike da nam kažete nešto o proslavi Nikoljdana u Kotoru i uopšte o nekim novostima.
Evo šta, naravno, mi smo pokušavali uporno da prebacimo hramovsku slavu Svetog Nikole na ono ljetnje slavljenje 22. maja, prenos moštiju. Međutim, to nam baš ne polazi za rukom, što ne znači da mi nećemo na tom i dalje insistirati, ali ovo zimsko slavljenje više nego svečano, to samo tu hiljadi ljudi bukvalno prođu kroz crkvu, naravno neobično mnogo ljudi bude na liturgiji, pričesti se iz dva putira smo pričešćivali, dakle, tako da je svečanost ogromna, plus što ogroman broj domaćinstava slavi krsnu slavu, tako da to je pomiješano, naravno, i na kraju sve to liturgija, sve je to pogotovo što mi imamo jedan izvanredan naslijeđeni običaj, a to je da zorom proskomidišemo i da se pomenu sva imena onih kojima ćemo ići u kuće, kojima smo bili, i čak onih kojih više nema, pogotovo se njih sjećamo, to ima jedna ogromna gomila imena, da se sjetimo svih onih koji su slavili, a bar recimo sa posebnom ljubavlju to recimo radim ja, pošto svi drugi sveštenici su mlađi od mene, naravno. Ja pamtim, gledam, uzmem onaj karton slavski i sa lijeve strane gdje se živi više nema nikoga, za desne puno, i sjetim se svih tih divnih ljudi, tako da proskomidija traje, četvorica čitamo imena, pa proskomidija traje preko sat vremena. Inače jedan čovjek, to ja znam kad sam to sam radio, pa zorom poranim pa kad stignem, ali to je jedno objedinjavanje nas u molitvi, objedinjavanje u liturgiji. Na kraju krajeva i krsna slava, lomljenje slavskog kolača, sve to u stvari sastavni dio proširene liturgije. Na kraju krajeva liturgija je služenje, liturgija kad se prevede znači služenje. Mi služimo Bogu time što proslavljamo svetitelja koji je proslavio Boga. Znači u slučaju svetog Nikolaja Mirlikijskog, čudotvorca, divnog čudotvorca. I naravno, mi smo vrlo ponosni što je naša crkva Svetog Nikole i tako velika i lijepa, i evo sad se i obnavlja. Radovi teku relativno sporo, ali poslije toliko vlage u crkvi nije ni čudo, tako da sad smo blago zaustavili radove do februara, ali od februara će intenzivno nastaviti se, jer u narednoj godini treba proslavimo i 100 godina crkve, odnosno 200 godina. Ove crkve 100, ali na tom mjestu je bila druga jedna stara crkva, u stvari nekadašnja dominikanska, o tome sam već više puta govorio, koja je u vrijeme Francuza, znači negdje početkom 19. vijeka, data na upotrebu pravoslavnima i pretvorena u pravoslavnu crkvu, iako je na tom mjestu bukvalno bilo mjesto inkvizicije. I poslije, eto, tu postoji jedna legenda, ali Boga mi prema efektima rekao bi da je baš i žestoka istina. Kažu da Sveti Petar Cetinski se bio suprotstavio da se ta katolička crkva pretvara u pravoslavnu, kaže, tamo se kaže mnogo zla desilo i ovo ono, zbog inkvizicije, pa bilo tu neki ubistava i ovo ono, i kažu, pa dobro, očistit ćemo je sveti, ne može se to očistiti do ognjem. I stvarno, ta crkva je poslije izgorela. I ova koja će dogodine slaviti 100 godina, na kojoj se ponosno vijori najcrnogorska crnogorska zastava, znate kakva je, crveno, plavo i bijelo, pa na njoj zlatni krst sa 4 očila i Bog znamenu kaže, jer onaj nesrećni moj rođak Rankenštajn je govorio kako će poperi crnogorsku zastavu. Ja kažem, pa nema crnogorske zastave od ove koja već stoji. Jer to je prava crnogorska zastava. To je zastava, to su crnogorske boje, crveno, plavetno bijelo, a krst je vas bio na kapi. Ova neka orlušina nikad nije bila na kapama, to imamo dokaz. Evo neki dan mi je došla pod ruku jedna izuzetna publikacija, jedinu stranstva mi je neko poslao, kralj Nikola i kraljica Milena. Takvi fotografija ima, očuvani, gdje kralj Nikola drži kapu u ruci, on na njoj fino, vidi se, sve onako kako je nekako se, kako su kapu svi nosili, dokle ovi nisu nešto promijenili. Dakle, da se vratim naravno na svečanost u Kotoru, den je služeno vrlo svečano u oči, nama su skele u crkvi, to za one koji ne znaju, ali mi se snalazimo između skele, ponekad zapnemo malo, ali snalazimo se, kad čovjek od srca služi, ne smeta ni skela, ako ne služi od srca, džaba mu i lijepi veliki hram. Međutim, narod je bilo vrlo mnogo, ali desilo se naravno posle te noći u oči, kada je bilo bdenije, mitropolit Amfilohije je bio u Kotoru, odazvao se pozivu biskupa Kotorskog za božićni prijem, iako smo mi s njima već bili, što kažu, onako već žestoko prekinuli. Istina, Mi u Kotoru smo bili prekinuli, a mitropolit je ipak pozivao biskupa na svoje prijeme Božićnje i biskup je dolazio. Tako da je tu bilo malo neobična kombinacija i ovoga puta, naravno, kada je pozvan mitropolit dole, a ovo je bio prvi prijem te vrste koji je biskup ikada napravio. Znači, nije tako to bilo uobičajeno. Ali ja mislim da je ovo sad bilo upakovano tako, zato što je ove godine, naredne godine, 1200 godina, donošenje moštiju svetog Trifuna u Kotor, to je bilo 809. godine, znači u vrijeme vizantijsko, u vrijeme kada je Kotor bio 300% pravoslavan, i kada su mošti došli u Kotor, i od tada mošti iz Carigrada zaneseni u Kotor, i od tada stoje. Naravno, poslije što su oni gradili Rimokatoličku crkvu 1166. to je nešto drugo, i što su mošti tamo, i nisu jedine tamo, ali to bila je prije ove crkve manja crkva koja je sagrađena u 9. vijeku i koja je srušena, da li ona u zemlji te su stradala ili pa ova veća pravljenja su ono rušili pa pravili, kako bilo da bilo, o toj starijoj crkvi Porfirogenit piše da je bila rotonda, znači je bila okrugla, ali svakako bila mnogo manja. I naravno, pošto sam ja važio onako za žestokoga, ja sam se potpuno prekinao bio kontakte, međutim, mi to potpuno kaže da idemo, ali ko nam garantuje da neće tamo biti anatemnjak, jer anatemnjaku su davali u svet katedrale nekakav orden prije par mjeseci, i ja znam da sam izvijestio mitropolita o tome i poslao čak i fotografije, da ne kažem još neke vrlo pikantne detalje, sam saznao sve. I ja kažem, da li će neko da garantuje nama da neće tamo biti anatem? Ja ne idem, ja kažem, ako će ona doći, kaže, pa neću, nije, naravno. Tako da, u stvari, mitropolit je garantovano da ni u primisli neće anatemnjaka zvati, ne samo sad, ne samo za to veče, nego ni u buduće. E onda, naravno, on je bilo u redu da se i ode. Naravno, ja sam dužan da pratim svoga mitropolita. Naravno, Bog zna kako smo tamo svečano dočekani. Srbijanski ambasador je bio s nama, tako da imali smo svečano mjesto u prvom redu i tako dalje. Poslije taj koktel, ono, ali naravno mi smo iskoristili da im kažemo dvije. Sve ono što imalo im se kaže, rekli smo im, brku brk, tako, sve je fino, sa čašom, sve je datavno po sistemu koktela, šeta se pomalo unaokolo, ali nismo pričali o lijepom vremenu, a još manje o dobrom vinu, nego smo nekima tu noć je bilo tijesno. Jer, pitali smo, evo da smo poslije, naravno, sve se to fino završilo, uz hiljadu neke obećanja će se biti u budućem bolje, ali vrlo indikativno, naravno, ko sve je bio tamo, ako nije. Naravno, nije moj da pričam, niko je bio, niko nije. Kažem da smo mi bili. Ali je vrlo indikativno da, recimo, gradonačelnica grada Kotora, Maja Ćatović, koja je vrlo stima anatemisanog Miraša Dedejića i njegovog onoga nepopa Bojovića i prijema ga za nekakve prijeme, nije bila na prijemu. A ona je rimokatolikinja. I nije samo ona. Recimo, hrvatskog ambasadora nije bilo. Srbijanski ambasador je došao, a hrvatski ambasador nije došao. Jer hrvatski ambasador uvijek poziva na svoje prijeme isključivo Dedejića. Tako da, i tu je biskup se očigledao našu grbnoj nevolji, ali u narednoj godini, kad se očekuje mnogo svečanosti vezanih za proslavu svetog Trifuna, ko zna kakve će se delegacije doći i ko zna u kakve će oni sve situacije doći, a gdje će oni morati da polože ispit zašto nema mitropolita crnogorsko-prijemskog, zašto nema nas pravoslavnih kanonskih, a i mogu dobiti po prstima. Tako da je, naravno, tu već idu spekulacije zašto je to bilo ove godine ovako. Nadati se da će to tako ostati, ali Latini su stare varalice, ko će im ga znati, šta će da rade dalje. Za sad je 1-0 za nas. Tako da, evo, i u novinama je to objavljeno, jednostavno, za sad mi držimo konce, pa vidjet ćemo, naravno, mi njima stojimo stalno nad glavom, sa kućom koju je poštena Vinka Tomičić dala katoličkoj crkvi. E sad, on na volšeban način to dali da se tamo napravi ono nešto što zovu bogomoljom, a što je svašta, samo nije bogomolja, ove sekte Mira Šezedeća. I e pa sad vidjet ćemo kako će biti. Naravno, poslije smo otišli na bdenije, jer kad je u toku koktela, naravno, sam rekao, idemo mi sad malo u crkvu svoju, jer nama je uoči Nikolj dana. Tako da smo pošli, došli na veličanije i evanđelje, poslije mi to polišao svojim putem, ja ostao sa svojim poslovima. Međutim, sutra dan zaista je bilo veličanstveno, i to po kućama, kako nas očekuju oni koji slave. Ja ne znam da li su ovi anatemnjaci imali na prste jedne ruke oni koji su ih primili u kuću, a mi smo bar, naša tvorica, bar 200 domova, u baru 200 domova smo bili, i to tog dana. Onda možete misliti koja je to trka bila, ali to se gospodski radi, ljudi nas čekaju, mi napravimo plan, i tako da minimum, ja ne znam, evo, da sam znao da ću ovome da govorim, evo pogledao tačan broj, u ostalom znam otprilike sva četvorica imamo otprilike ravnomjerno, ja imam najviše, onda me jedan od mlađih pokriva, zamjenjuje, a ja njega zamjenjujem za Jovanjdan kad on ima mnogo više, tako da mi jedan drugom uskačemo, pomažemo i tako. Međutim, onda uveče, naravno, bude na večernje vrlo mnogo ljudi, jer ima jedna predivna ikona Svetog Nikole koju ukrasimo, naravno, lovorikom, tako je običaj, a sad je ona, ima i vrlo lijep ram, naime, jedna gospođa koja ima bolesnog sina, već investira da se napravi tron Svetog Nikole, ima predivna jedna stara ikona, ona može bude 19, ali može bude i 18. vijek, i vole je posebno, naravno, voli, smatra je čudotvornom, zato ćemo sad, ona je bila nekad u Svetom Luki, sad ćemo je napraviti njoj tron, nasuprot trona arhijerejskoga, a tron Svetog Save ćemo prebaciti na desnu stranu pored ikonostasa i tako dalje. A onda, naravno, sutra dan, po Nikoljdanu, bio je bratski sastanak, bila arhijerejska liturgija, kompletno sveštenstvo mitropolije je bilo. Izvisan broj svešnika izostao, iz prostog razloga što je to bilo sutradan po Nikoljdanu. Ljudi su bili neki prezauzeti, neki premoreni, neki imali obaveze, ali drugog termina nije bilo. Međutim, i to je bilo posebno važno. Recimo, kad sam ja došao prije 40 godina, svi smo mogli da stanemo u jedan kombi koliko nas je bilo sveštenika, a sad kad smo se slikali na onom stepeništu između crkve Nikole i naše riznice, to kad izađe ta fotografija u Svetigori, vidjet će se, a nisu bili svi, nego recimo možda dvije trećine, jedna čitava trećina je nedostajala, nešto malo monahinja je bilo pored nas sveštenika, ali to je baš onako respektabilan broj ljudi. Jedan divan bratski sastanak je bio, izvanredne teme su započete, jer pored, naravno, izvještaja mitropolita, bila je otac Savo Denda je govorio na temu pokajanja, i naravno što je otvorilo izvanrednu diskusiju. Evo, ja sam naglas posle rekao, za mene, posle toliko godina, najljepši bratski sastanak koji smo uopšte imali, bar za moje vrijeme. Tako bi imao odisao jednim finim duhom, ali bilo je tu malo i polemike, bilo je tu malo i dim u dim, ali ljudi smo i treba tako. I treba tako. Ne moramo se mi baš složiti u svemu, ali jedna izuzetna atmosfera je bila, naravno, i na kraju smo se slikali, ispratili arhireje, pa smo se onda opet ovo malo vratili da podvučemo crtu, na kraju da se zahvalimo tim, mi obično pričamo onome što mi radili, ali ne spominjamo kolo srpskih sestara, na primjer, te žene koje su radile, opučili se, što bi se kod nas reklo, radeći, da vratim, ako ništa drugo, te žene pohvalim da je sve bilo kako treba, jer zaista zaslužuju ne samo da se pohvale Boga mi, nego ako iko zaslužuje nekakav orden, one zaslužuju. Svugdje su. Tako da, sve se to nekako ali u nekoliko dana je to bilo, pa je bilo prilično zamorno, tako da naravno nije ni čudo što smo svi pomalo umorni, ali slatko smo umorni. Tako da, eto, kažem, divno je proslavljeno Nikoljdan u Kotoru, nije bilo turbulentno, ni po čemu, iako neki godina ranije pokušavali smo malo ovi nesečni autokefalci da nam nešto malo pomute, ali da ne spominjem Sada je bilo sve kako Bog zapovijeda, a za Badnje veče ćemo da vidimo.
Evo, oče, da podsjetite malo i slušaoce na značaj božićnog posta koji je u toku, inače je stiglo dosta pitanja vezanih za ovu temu.
Božićni post, i prošli put sam o tome govorio, ali da kažem još jednom, je priprema naravno za jedan od najradosnijih praznika. Vaskrs je praznik nad praznicima, a Božić je jedan od najradosnijih praznika i 40 dana se posti prije Božića. I s tim što ovaj post nije tako strog kao onaj post, časni post pred Vaskrs, ali to ne znači da ga ne treba postiti. I naravno se lakše posti, i riba se jede, i na ulju je praktično sve vrijeme. Prva sedmica i zadnja nisu na ulju, ali ako padne subota i nedelja, obavezno, i grijeh je čak nesti, ako se posti strogo, jer subota i nedelja su razriješene, jer to je radost. Tako da ako po manastirima se uzima ulje, zašto ne bi Mirjani to radili? Dakle, to je jedan fini, lagani post, a nasuprot tome imamo jedan fenomen koji se dešava u to vrijeme. Ljudi kolju svinje i s jedne strane imate one bezočne krkanluke, a s druge strane imamo post. E pa sad, neki dan slušam na televiziji, pitaju jednu ljekarku iz hitne pomoći, ono ujutro, ne, jutarnji program, kaže, da li može post da naudi? Ona onako se pomalo sarkastično nasmije, kaže, kaže, koliko je infarktaša bilo od ovih koji su se prejedali ovih dana, a među onima koji poste ni jedan, i zato umire se od prejela, a ne od nejela. Znači, onaj ko posti, ne da ne može da naudi, ne da naškodi organizmu, nego naprotiv, a ono drugo može. Naravno, to ne znači da treba pretjerivati sa postom, jer ima ljudi koji su anemični, ima ljudi koji imaju potrebu malo za malo jačom hranom. To je sve dozvoljeno, znači to se prilagodi. Ali, koliko je s jedne strane krkanluk i svako pretjerivanje loše, toliko ne treba pretjerivati ni u strogosti posta, jer tu uvijek postoji opasnost da se padne u takvu neku vrstu prelesti, da počne neko da osuđuje oko sebe one, zašto poste malo, zašto jedu ribu, zašto... Riba se jede uz post. Lignje i te time kušće morske, sve se to jede i to je prirodno. Naravno, onaj princip kod apostola Pavla, neki jedu ovako, neki jedu onako, neka onaj koji jede ne osuđuje onoga koji ne jede, neka onaj koji ne jede ne osuđuje onoga koji jede. Ko si ti da sudiš tuđemu suzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stojati jer ga je Gospod kada da ga pridrži. Gospod će svako od nas pridržati, samo malo treba truda i postoji onda i radosan i lak.
Evo pitanje naše slušateljke iz Vojvodine. Ona kaže da ima 28 godina, nije udata, upoznala je momka od 33 godine pravoslavne vjere, ali on ne odlazi u crkvu i ne posti. Ona kaže da voli crkvu, da posti, interesuje je da li bi brak između njih dvoje bio blagosloven. Plaši se da je brak sa njim ne odalji od crkve i od vjere. Kaže da je sve ovo jako muči, neodlučna je, ne zna da li će imati dovoljno snage i ljubavi da ga privoli i postu, ili će je njegovo nevjerje odvući na njegovu stranu.
Neka se ne boji, ona će njega privući Hristu, jer ima je 33 godine, on je u Hristovim godinama i on je upravo ima sada šansu da preumi sa onoga vaspitanja. Ali ne treba se čuti, neko ima 33 godine, on je vaspitavan u komunističkom periodu. Međutim, ne treba tu ništa nasilno raditi, nek se ona fino uda. To sigurno čovjek zaslužuje, jer čim ga voli, to znači da ima razloga da ga voli. A kad ona nenasilno krene, ona će da posti, ona će da se moli Bogu. Tu je princip apostola Pavla, šta zna ženo da neće spasti muža svojega. Jer kada su u stara vremena dešavalo se da žena se krsti, ali muž neće. odnosno bili su pagani, pa se, i onda kaže, da li da nastavi da živi s tim čovjekom koji neće, pa kaže, ostani u braku, otkud zna ženo da neće spasti muža svoga. I tako su se dešavali i obrnuto. Dakle, slobodno nam može suda, nek se ne boji. Ako taj čovjek zaslužuje pažnju, a 33 godine su Hristove godine, ja mislim su ogromne šanse da on upravo sad preumi s tog starog načina života, koji nije nečasan, koliko ja vidim iz pitanja, nego samo čovjek nije blizak crkvi. Biće blizak crkvi, ali polako, polako, ne treba ništa, pa neka bude strpljiva, a da će Bog, pa će nas jednog dana obavijestiti o tome da ovo nije bila samo moja prognoza, nego to je, ja ne prognoziram, ja duboko vjerujem da će imati sreću u braku u tom.
Slušalac pita kako crkva gleda na pojmove kletva, zakletva, na bratimljenje.
Kletva, zakletva, bratimljenje u tri različite stvari. Kletva je kad nekoga kunemo. Znači, a to je strašno, ne treba kleti nikoga, nego blagosiljati. Znači, to je prokletstvo, ne treba kleti nikoga. Zakletva je kada damo nekome riječ, ali tvrdu riječ, i zakunemo se. Ukoliko da u evanđelju stoji, kaže upravo o zakletvama, neka vaše da bude da, a vaše ne neka bude ne. Znači, crkva nije baš mnogo za zakletve. I što bi što treće?
Bratimljenje.
Bratimljenje. Ako su ljudi prijatelji dobri, tu je postojala ta neka, neki način bratimljenja, pa ne znam, za sjeku malo, pa krv pomiješaju, to su gluposti, to ne treba raditi, ali postojao i obred, u stvari sinopoloženija, dakle. Međutim, upravo zbog zloupotreba, bratimljenje u smislu muško-žensko, mnogo puta se dešavalo, nažalost, u praksi, da bi se pokrila nekakva nezakonita seksualna veza između dvoje, oni isfingiraju pred svijetom da su se pobratimili. I onda, naravno, niko ne sumnja, ovo je moj brat, ovo je moja sestra, u stvari, oni iza leđa nekome tamo, nažalost, ružne stvari rade. I zbog toga postoji jedna saborska odluka Srpske pravoslavne crkve, mislim negdje iz 60. neke, da je zabranjeno. Bratimljenje i posestimljenje. Naravno, sveštenik može. Tu se u stvari posavjetuje. Ajte se vi fino postite, pričestite se, pa ćete se vi pričešćem ćete postati brat i sestra, ali neko ko se pripremi tako da se pričešćem pobratimi, posestimi, tu taj ne može sutra i neće taj ni praviti ove gluposti o kojima sam sad malo pričao. I zato dobro je nekoga smatrati kao brata, i ali nema potrebe tu zaklinjati se, pobratim ćemo se, jer ponekad bude zaista situacija, znam pomorce, tamo se bude nekakva nevolja, tope se ovam onamo, i kad ako preživimo, jer neko nekome pomogne, pa hoće da se, da to pritvrde, eto, u crkvi, na nekim pobratimstvom. Naravno, ja isti ponekad dozvolim, pročitam im neku molitvu, upale svijeće, i tek toliko, ali vrlo jasno dam do znanja da oni nisu srodnici i da to u stvari nije, da oni u stvari, eto, tim što su došli u crkvu, su se pomolili Bogu za njih, da to u stvari da nisu postali braća, da ih ne obavezuje nikako srodstvo, da njihova djeca među sobom mogu da se uzimaju. Znači, to nije to. To nije kao kumstvo. Jer tamo gdje je kumstvo, tu postoji duhovno srodstvo. Znači, ne može se stvoriti duhovno srodstvo tim načinom. Može usvojenjem. To je nešto drugo, ali to je već sinopoloženije, tako, i to je nešto drugo. To je već opet neka vrsta duhovnog srodstva, gdje su usvojenja djece. To je nešto drugo. Ali ovo nema potrebe za tim nekim velikim zaklinjanjima i omonama. I šta sad? Čovjek se nešto zakune, pa se onda poslije se pokaraba se, i šta se onda uradi? Evo sad neki dan mi neko dolazi, da li može da razvrgne kumstvo? Ne može se razvrgnuti kumstvo koje je pravo. Naravno, ako neko ima normalno kumstvo, A onaj njegov kum ode kod Miraša Dedeća, to kumstvo je prestalo. Nema kumstva više. Znači, ako otišao u sektu, nema kumstvo, je propalo samo po sebi i nema potrebe da ga neko briše tamo. Ali to ne znači, evo neki dan sam imao u rukama krštenicu, da je neko kršten, da je neko krštio Milutin Cvić. Ali, dok je bio jeromonah u Ostrogu, pita šta radim, jesam ja kršten? Ma jesi, bre. On je tad bio sveštenik pravi. A ovo što on sada aveta kod Miraša Dedeća, to je druga priča. Znači, tad, kad je bio kanonski sveštenik, kanonski monah, on je mogao da krsti i svako to krštenje je valjano. Naravno, sad ovo što baje, to može mačku red da okači, ali i sve ovo drugo što baju, imaju ovi razne Žike, Smederevci i ovi razni tamo, to... Ali ja čujem da u Podgorici Žika Smederevac ima veliki broj domova koji ga prima. I to je zabrinjavajuća stvar. On radi i očigledno to je jedna vrsta obmane tih ljudi. On očigledno kao mangup vrlo zloupotrebljava nacionalna osjećanja tih kvazi Crnogoraca. On kao Srbijanac njima izigrava crnogorskog popa, ali dobro, nije svrha ovoga pitanja da govorimo o Žiki Smederevcu, a da sam šokiran bio jednim podatkom koliko domova ga prima u Podgorici. Je Podgorica ogromna. Tako da tamo i razne druge sektaže primaju, pa primaju njega, ali on je nekada bio aktivni sveštenik Srpske crkve i on zna znanje, tako da on je velika opasnost. Međutim, možda je to pomalo opomena pod goričkim parosima, gdje su oni tu i što oni rade. Tako da, ali on ne proziva mi ni da ovog sestva moji dobri prijatelji, ali bio sam šokiran jednim podatkom koliko ima domova koji primaju. Pa neka istina, pola, što sam čuo, pa je strašno. Dakle, kad je u pitanju da se vratimo na ovo pobratimstvo, najbolje je to ne raditi, a ostati s tim čovjekom kao brat, više nego brat. Znam ljude koji ima bez ikakvih zaklinjanja su više nego braća. Tako da to treba njegovati, posjećivati se. Na kraju krajeva neka bude sutra brakova između njihove djece, šta ima ljepše od toga. Znači, ne treba institucija pobratimstva i posestimstva, ne postoji, odnosno ono što je postojalo, pošto je zlopotrebljavano, zabranjeno je.
Evo, sljedećeg pitanja, slušalac kaže da oni supruga imaju dvoje male djece, sina od 2,5 godine i ćerku od 4 mjeseca. Kaže da im sin nekad pravi male probleme i nekad kao da namjerno izaziva, kao da testira granicu do koje može ići. Slušalac kaže da želi da oboje djece ispravno vaspita i pita da kažete nešto o vaspitanju male djece, koje knjige bi mogli da im preporučite za čitanje, a da su u vezi ove teme i da li i kako treba kažnjavati djecu kad urade nešto što znaju da ne smiju da rade.
To što se ovim ljudima dešava, to je klasika, to je malo ljubomoran taj sin na sestu, ako sam razumio. Znači, ljubomoran bebu, jer on vidi da se majka više bavi oko bebe, ne zbog toga što više voli bebu od njega, nego što se više bavi, i onda skreće pažnju, naravno, i tu onda bude, jer to bude ponekad baš onako i žestoki situacija, nakon kojega i sam imam unučad i znam kako to, na kraju kad su moje djeca bila mala, znam kako to je išlo, ali to je vrlo važna stvar, ne kažnjavati prestrogo. Jer onda zaista to starije dijete može da zamrzi ono mlađe, nego objašnjavati te ono malo, da te voli svoga bratića ili sestricu, već kako, i da je on bez pomoća, pa nemoj ti, pa ti treba ga čuvaš, ti treba ga paziš. Znači, onu energiju koju negativnu koju on ispoljava, okrenuti na pozitivnu. Ti si dužan da ga čuvaš, da paziš, pa da ga, da, i pa zamisli se nešto desi, a onda sutra ti se čuvao svoga brata ili sestri, tako da u stvari treba razviti taj viteški, da kažem, ili kakav odbrambeni duh, da on bdije i da se osjeti, da se osjeti korisni. A ne samo ga ćuškati, ajde ne dira, ajde probudit ćeš, ajde, ne, ne treba ćuškati djecu, nego ih treba biti mudar, a onda stimulisati, ajde fino, pa nauči ti djete neku, neku molitvicu, jer ne može djete naučiti Oče naš ili ne znam, ali Bože pomozi, pa nauči da se prekrsti, pa neka za početak to bude i nespretno, ali da zna, pa dati ikonu da cjeliva, pa ajde, ajde odnesi krstić svome bratiću ili sestri ili šta ja znam, tako da to su neke sitnice. Naravno, danas kad je u pitanju, dalje u pitanju stoji šta da čitaju, ima finih pjesem, ima finih slikovnica, znaš, izdavačka kuća Svetigora izdala izvanredne slikovnice te vrste, ima toga i pogotovo što ima i izuzetno dobro urađenih CD-a i video materijala koji u kojima ima i o rođenju Hristovom i o vaskrsenju i uopšte o životu Hristovom. Tako da, jer danas su prijemčiviji ti mediji, onda postoje slikovnice, ove bojanke, gdje se daje prilika djetetu da on da uboji, recimo ako imate crno-bijelo, recimo rođenje Hristovo, pa onda fino mu kažete šta se tamo dešava, pa onda onu slamu naravno neće obojiti crvenom bojom. Slama zna se koje boje, pa onda onu zvijezdu će obojiti žutim, zlatnim, i onda tako, tako da djetetu dati na maštu, a kad on se bude bavio time, da taj, na taj način će zapamtiti taj događaj, jer nije slučajno, zašto su recimo freske nastale po zidovima crkava i manastira. Ne zbog toga što su te crkve svetije što to imaju, nego to je bila škola za nepismene. To je, on je gledajući one scene biblijske, učio o njim, vidio je u slikovnom obliku, tako da to što danas imamo stripove, imamo taj slikovni oblik, to je samo modernija varijanta onoga što se u starini crkve radilo. Tako da u stvari nek se malo potrude, nek nađu negdje, ima finih filmova, onda kako je ona ilustrovana Biblija postoji, to koja je izuzetno dobro urađena, ona je skraćena varijanta Biblije, ali tamo ima mnogo fotografija i neka djeca pomalo gledaju, uče i treba im pričati, prije svega na taj način će i roditelji malo više naučiti. Tako da djeca će na neki način privoljeti roditelje da malo više čitaju, da bi mogli da im pričaju o tome, ali i sve to treba raditi na fini, nenasilan način, ne pretjerivati. To treba zbog toga zabraniti djecu da gledaju nekakav drugi crtani film. Naravno, postoje negativni crtani filmovi, to su sada ovi razni Spider-Man ili ne znam ja šta sve tamo ima, ima tu svega i svačega. Tako da, čak u nekim imenima, ne pada mi na pamet, čak ima ono gdje ima D, znači demonsko nešto. I jer to smo obratili pažnju, ali evo sad mi ne pada na pamet.
Digimon,
zna.
Ja mislim.
Digimon, da. Digimon, da. Tako da, tu već ima nečega demonskog i treba boditi računa, ali na fin način to nekako djeci skloniti da to ne gledaju, jer i suviše agresije tamo ima i ima. Onda recimo i uopšte kažem taj svijet, virtualni svijet, koji se pojavljuje sada i na preko interneta i uopšte na televiziji i uopšte ovim medijima, mas medijima, to je nešto što stvara lažnu sliku u nekakvoj, čim je virtualna stvarnost, znači da nije realna stvarnost. Dakle, tu treba ljude držati u realnostima, ali prema uzrastu, jer djeca ima maštu razvijenu i vrlo važna stvar je da se u tu maštu stavi pozitivno. Nimalo nije jednostavna situacija danas vaspitavati djetu, nimalo nije jednostavno. Ali to kažem, prekrstiti se, Bogu pomoliti, pa će Bog dati i razum i usta, jer je obećao.
I pitao je još slušalac, da li treba kažnjavati djecu kada urade nešto što znaju da ne smiju da rade?
Treba kažnjavati. Kaže ko, ima u Starom zavjetu, ko štedi batinu, mrzi sina svoga. Znači, ali to ne znači da izmasakrirati dijete, nego kazniti blago, pa ponekad malo i udariti, ali postoje i druge vrste kazne. E, nećeš ono što nešto voli, to nećeš imati, ali zato što si uradio to i to. Dakle, to postoje, to su čisto pedagoške mjere, treba kažnjavati, jer ako im se povlađuje, djeca imaju, pored toga što su nevine, imaju jednu vrlo perfidnu crtu, da znaju da nađu načina da uvijek bude po njihovom. To im ne treba dozvoliti, naravno, zbog njihovog dobra.
Slušalac sa Cetinja želi da objasnite pojmove pravedan i svet. A evo još jednog sličnog pitanja naše slušateljke iz Podgorice, kaže da je u kalendaru vidjela, znači, pojmove svet i prepodobni, pa tu razliku.
Da bi neko bio svet, mora da bude pravedan. Znači, neko, svakome od nas je zadato da budemo pravedni pred Bogom, znači da ne radimo ništa što je loše. Ali pravedan znači aktivan. Znači, može neko da ne radi ništa zlo, a da ne radi ništa ni dobro. To bi onda bilo negdje neko pasivno stanje. Međutim, ako čovjek nešto radi i trudi se, znači sigurno neće činiti nikakvo zlo, onda će činiti dobro i na taj način postaje pravedan. A onaj ko je pravedan, već je na stepenici do svetog. Znači, pravednost uvodi u svetost, jer podrazumije da bi neko bio pravedan. Nije pitanje samo da je pravdoljubiv, da će svakome pošteno uraditi kad prodaje nešto, neće mu ukrasti na kad tamo što vaga, neće mu zakinuti na vagi. To nije to. Nego pravedan znači biti čist pred Bogom, ali i raditi stvari koje idu uz pravednika. Pravednik mora da je taj koji radi dobro. I iz pravednosti se ide u svetost. Tako da pravednost vodi prema svetosti. I šta biše drugo pitanje?
Prepodobani svet.
Prepodobani svet. Prepodobni su uglavnom oni koji su u monaškom svijetu. Znači, to su oni koji su, i to je izvanični termin, prepodoban je onaj koji je se posvetio monaškom životu i tako da u stvari to bi bilo maltene sinonim se pravedan, ali to je onaj koji je na višem stepenu, na drugčijem, ne kažem višem, na drugčijem stepenu svoga uzdizanja prema Bogu, i zato se govori o prepodobnim i bogonosnim ocima naše. Prepodobni su oni koji su kroz monaški podvig idu prema svetosti. Ali to ne isključuje pravednost, ne isključuje ni jednu drugu dobrodjetelj. Dakle, znači, prepodobni sveti su oni koji su iz monaškoga reda. To je samo razlika.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Radovića. Pita da li je Ranko Krivokapić kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li imate taj podatak?
Da je kršten, bio bi kršten u Kotoru. U Kotoru sigurno nije kršten, jer znam uvjerenje njegovog oca, koji je on antihrist, jednostavno. Tako da ne vjerujem da je kršten. Pa i da je kršten, ponaša se nekršteno, tako da nije. Koliko ja znam, nisam provjeravao, ali sigurno bi znao da je kršten, prisveni otac nesla i slavu, a teritorijalno je pripadao sve vrijeme moje službe u Kotoru, moje parohije. Sad to više nije moja parohija, zato što je parohija podijeljena, sad je to četvrta Kotorska, to je kad su bile prva i druga, taj dio gdje stanuje Ranko otac u tuđoj kući, koji oteo je nekim Matkovićima, evo sad se sude oko toga. Ne on se prisvojio, ali može mu se, kad ima sina koji je na visokom položaju, pa malo prisvojio kuću. I oko toga sad je bruka nekakva kroz Kotor, i oko toga se sude tamo. Ali, da mu je iko išao u kuću od sveštenika, to bi bio ja. Jer ja sam tu malte nekoliko imam u Kotoru, sigurno nikad nije slavio, nikad nije u crkvu išao, ali zato jeste tamo avetao sa Mirašem Dedićem, tamo ono granje kad su nalagali, kad je bio i Kujović, kad je bio i Jevren Brković, ono prve godine kad su tamo ispred vrata grada, nešto, ima jedna fotografija koja mislim da je u jednom mom odgovoru Rankovom ocu, negdje tamo sam stavio tu fotografiju gdje ono maltene se Dedeiću uvuko u tako slijed, pošto je malo onako pogobljen, ušao mu je u kadar, da ne upotrebi malo goru riječ, jer je mu je sleđa bio. Dakle, ne vjerujem da je Ranko Prokopić kršten, a gotovo mogu da tvrdim, pa ako je kršten, zaludu je kršten.
Slušateljka ima pitanje koje se odnosi na vršenje parastasa za upokojene djeda i babu, pošto kaže njeni roditelji nisu pobožni i nisu zvali sveštenika da izvrši obred parastasa kad su ih sahranjivali. Pa interesuje da li ona kao unuče može da se obrati svešteniku u svojoj parohiji da sada izvrši parastas, iako je prošlo mnogo godina od upokojenja. Treba li da traži dopuštenje od roditelja za tako nešto, pošto zna da je poslušnost bitna na putu duhovnog uzrastanja, iako je roditelji ne žive u hrišćanskom duhu, uzda se u Gospoda da će im prosvetiti razum da počnu da žive bogugodno. I još pita šta je potrebno za vršenje parastasa osim priloga.
Evo ovako, prije svega takve roditelje ne treba slušati. Znači, nema obavezu prema roditeljima koji nisu izvršili svoje elementarne obaveze prema svom roditelju. Jer kada su roditelji njihovi umrli, trebalo je opijelo, ne parastos. Znači, opijelo je trebalo obaviti, iako to neće ni sad, ne treba ih slušati. Zato unuka ima i pravo i obavezu to reći svešteniku, sveštenici izvršite opijelo, ne parastos. Znači, opijelo koje nije izvršeno, prvo se izvrši opijelo, na grobu se to uradi. Znači, razlika među opijelo i parastosa je ta, jednom se vrši opijelo, opijelo se vrši onog dana kad se neko sahranjuje, opojati ga. A poslije toga se vrše parastosi u određene dane, ali pošto to nikada nije urađeno, javiti se svešteniku, reći da taj nije sahranjen po obredu, sveštenik će na grobu izvršiti opijelo, naknadno opijelo, kako mi to kažemo, a onda poslije toga se mogu vršiti i pomeni i parastosi, i za to je potrebno pripremiti malo pšenice, kako se priprema panajija, odnosno žito, kako ga zovu. Panagija, ja više volim toj riječ jer je vezana za Bogorodicu, Panagija, presveta, i to znači pšenica kuvana, malo zašećerena, i da, jer ona je simbol vaskrsenja, malo crnog vina, ali za ovo opijelo treba u jednoj drugoj bočici pripremiti malo vina i ulja, jer za to prelivanje je potrebno i vino i ulje. Ali recimo, ne znam iz kog je kraja, recimo ja znam na hercegovačkoj strani ne prelivaju vinom i uljem, nego samo uljem. Tako da kažem, to je više, taj dio je više običaj, ali vrlo je važno, bitna stvar je imati koljivo. Znači to, jer ono je ta kuvana pšenica simbolizuje našu vjeru vaskrsenje. Tako, dakle, ne treba takve roditelje slušati, najmanje će ih uvrijediti time, neće ih ona, a odužit će se svojim predsima na taj način, što će biti opojani, pa makar to bilo i ne znam koliko godina poslije njihove smrti.
Slušalac kaže da je nedavno slušao predavanje jednog istoričara koji se dotakao teme hrišćanstva i pomenuo da je Hristos sin jednog rimskog vojnika, da je bio u Budinom hramu, da potiče iz bogate porodice i da je školovan u Aleksandriji. Zanima ga da li možete tačno detektovati koja sekta propovijeda ovo učenje, kako i da li je neko od jeretika, Nestorije ili Arije nešto slično učio.
Nisu ni Nestorije ni Arije to učili, ali to je jedna od glupo koja se provlači već vijekovima, naravno, jer znate šta je, s obzirom da predstavlja Bogorodica, je rodila tako što je bila djeva, dakle začela je od Duha Svetoga, zato se pojavlja Josif kao fiktivni otac. Josif koji je starac bio, ali ona je bila formalno pravno udata za Josifa. U stvari, da bi se ispoštovao Mojsijev zakon, jer svaka djevojka koja bi bila ostala u drugom stanju, bila bi kamenovana sa plodom u njoj. Znači, da bi prsta boroca mogla da iznese trudnoću i da rodi spasitelja, ona je morala bude u braku. I tako je, tako se udala za Josifa, ali s kojim nije živjela bračnim životom. On je imao djecu stariju od nje. Tako da se pojavljuju braća gospodnja, Simon, Jakov, Juda, braća gospodnja. To nije ona Juda koji je izdao Hrista. Tako da prvi episkop grad Jerusalima je bio Jakov, brat gospodnji, on je što je napisano poslanicu koja se nalazi u Svetom pismu. Naravno, to je jedna od gluposti koja se protura. Bože, čega se sve nisam, što morao naravno da čitam i gadilo mi se, čega sve nisam se bljuvotina naslušao i načitao, pa na kraju krajeva samo su snimali film Hristo Superstar, pa onda izmišljali priču da je živio sa Marijom Magdalinom, da ovo ono, da nije razapet, da je razapet, ali da je skinut, polumrta, pa da je poslije nastavio život, ne znam, u Indiji, kakvi se sve gluposti, ali sve to oni znaju najbolje, naravno, jer tu postoje ta i apokrifna evanđelja. Osim toga postoji islamska tradicija koja ponekad malo se, oni priznaju Hrista kao Isu pejgambera, ali ne priznaju tu činjenicu da je Sin Boži. Oni kažu da će, da je on veliki prorok i da će on da sudi svijetu, ali kažem, sunce svijetu sa plave džamije, sa minareta plave džamije, što ja znam. Međutim, ovo sada o tome da je Hristos bio dijete nekog rimskog vojnika, to su pričam ti priču. Na kraju krajeva, zar nema tu Svetom pismu poslije vaskrsenja, kaže, jer vojnici su čuvali zapečaćen grob Hristu i pospali su, i onda kada su shvatili da je Hristos vaskrsao, otvoren bio grob, kaže, i dadoše im dosta novaca, kaže, jer ovi njihovi, oni tamo pretpostavljaju, dobro, Jevreji im dadoše dosta novaca, da kažu svojim pretpostavljenima kako su im ga došli učenici tajno i preko noći ga ukrali. I ostade, kaže, ta riječ do današnjega dana. Znači, kad piše se to evanđelje, tad je išla paralelno. S jedne strane vjera o vaskrsenju, s druge strane priča da je Hristos ukraden iz groba, da bi se izmislila priča o vaskrsenju. Znači, šta je? Najveći dokaz Hristovo vaskrsenje i da je tačno da je i razapet i da je umro na krstu, tačno je upravo ono što će se desiti poslije pedesetnice. Svi apostoli su pobjegli, su uplašili svega toga što se desilo. Samo Jovan ostao, on je bio najmlađi, on je čuvao i krstu Bogorodicu, čuvao i brinuo o njoj. Međutim, tek poslije pedesetnice, znači 50 dana, oni su vidjeli Hrista nekoliko puta vaskrsloga. I činjenica što su vidjeli Hrista kao vaskrsloga, ali tek poslije pedesetnice, kada se Duh Sveti sišao na njih, oni su do kraja razumjeli šta je to, u čemu su učestvovali, čemu su prisustvovali, i zato je propovijed o evanđelju tako munjevito krenula kroz svijet i tako ubjedljivo. Jer ne možete vi tek tako ići po svijetu, odreći se svega i nekakvu tamo bajku pričati. To je neuvjerljivo. A oni nisu pričali bajku, nisu pričali istinu. I zato su bili uvjerljivi i zato su, kako kaže pjesma, ulovili u mreže duha cijelu vaseljenu. Tako da, to je neprirodna stvar. Ovo je jedna od ordinarnih gluposti. Ne znam da je Hristos vanbračno dijete nekako rimskog vojnika, to nekakvi tamo pišu kao da su bili tada tamo i sve se to zna. Ma, ne znaju ti isti danas ko je Josip Broz, čije je on kopile, to niko ne zna, a znaće se. A on je naš savremenik. Nekako Jevrej, on izgleda nekakav Jevrejin poljski, da je ne znam nija čiji. Sad to vam kažem, ni to ne mogu da utvrda, ne šta je bilo sa Hristom prije 2000 godina. Ajde, tako da u stvari, to je jedna od tih gluposti koje se proture, i to je naravno sastavni dio antihrišćanske i antihristovske propagande. Znači, to nikakve veze sa istinom nema.
Evo sljedećeg pitanja, da kažete svoj stav povodom izlaska pisma prosvećenog vladike Zahunskog hercegovačkog Grigorija u javnost.
Po tom pitanju mi zvanično se ne izjašnjavamo, ali pošto sam ja neko ko uvijek govori, neobično se radujem onome što sam i iz usta metropolitovi čuva, i vidim u novinama, da su se vidjeli na Nikoljdan, da su se bratski izljubili i da su se dogovorili o tome da se takve stvari, kakve su to pismo izašle, rješavaju na saboru, a ne tako što se to šalje, što se to tako pisma idu, i pogotovo kad ih dovate novinari. Međutim, ruku na srce, nije bila namjera vladike Grigorija da to ode u javnost. Nije bila namjera njegova da to ode u javnost, i tako da u stvari njegova, eto, greškica je bila samo u tome što on vjerovao da će to otići samo u ruke vladika i da on kao brat sa njima podijeli ono što je on smatrao da treba da apostrofira kao problem. Međutim, s obzirom da živimo u vremenu kada sve procuri, ne može se više ništa slati ni internetom, ni faksom, ni bilo kako, a većina arhireja je upravo poslao tako, faksom. Čim se uključuju neki novi ljudi, čim neki sekretari tamo otvaraju, e-mail i sve to, to je moralo procuri. Tako da stvari, eto, u tome su greške. Međutim, to su stvari koje će se razriješiti. Nije ponekad loše malo talasanja u crkvi, ali, kažem, ovo je nešto što će jednog dana biti prošlost, i dobro je, kažem, vrlo se radujem tome što je i vladika Grigorije poslušao metropolita Amfilohija kad mu je rekao, nije mu naređivao, nego mu je novine su objavljali da naredio mu, nije mu naredio. On je njemu bratski samo rekao, nemoj da ideš na onu bezbožnu B92. I on je poslušao. I to je dobar, to je dobro. Bili su nas zajedno na slavi kod vladike Atanasija, bratski se zagrlili, ćelivali i bratski razgovarali. Naravno, ono što je problematika tog pisma, to će biti predmet razgovora na saboru, i na kraju krajeva niko od nas, ni zvanično ni nezvanično, nema pravo da je izve po pitanju sadržaja. Naravno, ja imam nekakva svoja mišljenja i o tome što piše u tom pismu, ali ne pada mi na pamet, se izjašnjavam, jer sam disciplinovan. Jednostavno, to, ako je rečeno da se o tome ne izjašnjava niko, onda se ne izjašnjavam ni ja. Ali kažem, izrazio sam svoju radost što to već ulazi u završnu fazu, i novinarima će to prestati da bude interesantno, pogotovo što je sada izašla ta vijest da je vladika Grigorije mudro poslušao mitropolita Amfilohija da ne ide na B92, to je jedna bezbožna televizija, najžuća, kako kaže mitropolit, žuta televizija, najantisrpskija, najantipravoslavnija. Samo treba posmatrati šta rade. To je plaćanička televizija, i zato je dobro što vladika Grigorije nije otišao. Dobro što je poslušao bratski savjet starijeg od sebe. Nikomu nije naređivo. Nije tačno ga naređeno. Nego da je moj mitropolit bratski savjetovao da ne ide. I on je to poslušao. I tu je mudro postupio. I vidim negdje je izjavio za neke novine da kad bi sad ponovo to pismo pisao, da bi napisao ga malo drugčije. Dakle, to je dobro. Znači, on je mlad čovjek, jednostavno revnujući za dobro crkve, on je mislio da radi dobru stvar. Međutim, dobrim namjerama je popločan put prema paklu. To je opet jedna stara izreka. Međutim, kao što vidite, stvari se završavaju, i hvala daj Bogu. Najvažnija stvar je, eto, Sveti Nikola je sve to sredio. Jer onaj isti Sveti Nikola koji je zavalio šamar Ariju tog dana je u bratski zagrljaj povukao dvojicu, jednoga starijeg, jednog mlađeg arhireja, između njih je bio Sveti Nikola, a i vladika Atanasije koji je bio domaćin u kući. Tako da, naravno, u sadržaju pisma ne mogu da se izjašnjavam jer sam disciplinovan.
Slušalac želi da kažete nešto o drevnoj solinskoj arhijepiskopiji koju su uništili avari.
To je jedna, Solin je prosto jedan, jedan od najstarijih, jedan od najstarijih episkopija, ako se ne varam, tamo je čak i apostol Pavle stigao do tamo. Ali, kažem, ja se ne bavim baš mnogo istorijom, ne znam baš mnogo o tome, tako da nisu Avari samo tu arhiepiskopiju uništili, uništili su i mnogo toga, ali kažem, to je nešto što je, to je nešto što je iz onog vremena kada je to mnogo davno bilo, prije našeg naseljavanja ovamo to, dakle, ali koliko se ja sjećam, Solinsku tu episkopiju je u, po, od nekoj tradiciji čak da je apostol Pavle dotle stigao, pošto je to predio dalmatinski, onda zna se pouzdano da apostol Pavle bio, da recimo tamo gdje je manastir Krka, sigurno je bio, ali kažem vjerojatno i tamo u Solinu.
Slušateljka želi da je posavjetujete kako da se postavi prema svijetu, odnosno kako da nađe mjeru između okruženja u kome živi, koje je joj neprija u potpunosti i unutrašnjeg bića.
Tu teško da može čovjek da nađe recept, treba se znaju mnogo više okolnosti nego što ja sad imam iz tog pitanja. Međutim, mogu nešto generalno da odgovorim. Naravno da danas je vrlo teško se u principu snaći u ovakvom društvu kako jeste, a čovjek hoće da živi hrišćanskim životom. Tu zaista mnogo toga, mnogo elemenata ima koji su, koji se ispriječuju, koji se ispriječe na to pred, pred bogoljubivu dušu i ometa je u duhovnom životu. Međutim, ako se, ako čovjek napravi neki ritam svoga dana, ako naravno to moguće, da bude kuća crkva, a u crkvi će se uvijek sresti neko ko je srodna duša, onda postoje kolosevskih sestara u gotovo svakom mjestu, znači ako se uključi u rad neke, neke od tih humanitarnih organizacija, makar i običnih ovih svjetskih, nekakav Crveni krst ili ne znam nije šta sve, svugdje se mogu naći srodne duše. A onda će se ono, koliko na radnom mjestu, sa svakakvim ljudima, ovam onamo, to se može izbjeći. Ali važno je da čovjek ima neku svoju oazu, oazu mira, a naći je prvo u crkvi, pa, a crkva nije objekat samo. Tamo su ljudi koji čine crkvu, tamo su sveštenici, monasi, što je manastiri. Tako da kažem, malo imam elemenata da odgovorim, a da to bude vrlo konkretan odgovor na ovo pitanje, ali eto, ponešto sam ponudio od onoga što je moguće. Jer treba otići u crkvu, a tamo će već Bog dati da će se sresti poneko ko će učiniti da se malo pomogne, da se živi drugčije, da ne bude baš to okruženje takvo koje samo smeta duhovnom životu. Uvijek će biti neko u crkvi i oko crkve ko će, će naći da pomogne. Da pomogne da se raste u, u duhovnom životu.
Slušateljka kaže da ima 50 godina, od rane mladosti odlazi u crkvu. Htjela bi da postavi jedno pitanje, možda čudno, ali ona misli da je interesantno. Kako žene doživljavaju Boga, a kako muškarci? Da li se o ovoj temi opširnije pisalo u crkvenim knjigama? Lično zapažanje je da je više žena u crkvi od muškaraca. Zašto je to tako, ne zna, ali ovo govori iz ličnog iskustva. Možda je negdje drugo drugačije, pa da ovo zapažanje prokomentarišete.
Bo to je opšte poznata stvar da žene kao senzitivnije, znači kao osjetljivije, imaju veću potrebu za vjerom, kao što imaju i veću potrebu za nježnostima u principu. Znači, jer vjera je vezana za ljubav. Znači, ljubav prema Bogu svakako je snažnija kod ženskog roda iz prostog razloga što su finijeg tkanja, tako da je to normalna stvar i to je svugdje tako. Na kraju krajeva nikakva, treba znati recimo kako se to dešavalo u najkomunističkoj zemlji na svijetu, čak u Albaniji, a da ne govorimo o Sovjetskom savezu, dakle u Rusiji, da nije bilo žena, da je bilo babuški koje su svoje unuke učile i koje su svojom bogoljubivošću, svojom ljubavlju, ako ništa drugo, naučile tu djecu da se prekrste, Ne znam ja što bi danas bilo od Rusije da ovako zablista i da danas bude stup pravoslavlja. Znači, žene imaju sklonost, pa na kraju krajeva znači onu čuveni događaj kada je su Gospoda Hrista razapeli, svi su se razbježali apostoli. Žene jedino su imale zbog te velike ljubavi prema Hristu, one su otišle na grob vrlo rano, mironosice, one su bile i pod krstom, a oni veliki muškarci apostoli su se razbježali jer su bili pragmatični, a one su više po ljubavi bile tu, i onda one idu na grob, one idu da pomažu tijelo Hristova. Znači, jednostavno, prosto u prirodi je žene da je religioznija, istina, ponekad isklonija zbog emocija i nekom griješenju i osuđivanju oko sebe. Znači, i ta mnogoglagoljivost ženska, znači, da ne kažem ogovaranje, i to je sasvimni dio prirode. S jedne strane se je mnogo više emocija pozitivnih, ali nažalost i negativnih. Dakle, treba se čuvati negativnih, a u sebi podhranjivati onu, kad već Bog dao prirodu žensku, treba iskoristiti upravo takvu kakva jeste, da se bude bogoljubiv na jedan najsnažniji način.
Slušalac pita šta je to duša, da li je treba shvatiti isključivo kao entitet potpuno poseban u odnosu na tijelo?
Duša i tijelo, dok su zajedno, čine cjelinu. Znači, duša nije odvojena stvar, a tijelo odvojena. Mi smo psihofizička bića. Kod životinja postoji duh koji oživljava, dakle ono što je Bog dao. U momentu smrti duša se odvaja od tijela i tada se tijelo razlaže. Dokaz, jedan od najvećih dokaza da postoji duša je taj što dokle duša u tijelu, tijelo stoji iako je satkano od prilično raznorodnih elemenata materije. Znači, duša je ta koja objedinjuje jedno tijelo i vrlo je dobro kada su duša i tijelo do kraja sinhronizovani, da upotrebi moderni izraz. Dakle, duša je ta koja nam je data od Boga, istina i tijelo nam je dato od Boga, i upravo Gospod Hristos je obukao ljudsko tijelo da da priliku čovjeku da se oboži. Mi ćemo biti, kad budemo vaskrsni, neće nam samo duša vaskrsnuti, nego i tijela. Znači, i naša tijela će biti istina preobražena, bit će drugčija, ali ćemo mi biti prepoznati. Prepoznavat ćemo jedan drugoga i svi ćemo imati po 33 godine, bar po jednom vjerovanju crkve, mi ćemo svi u Hristovim godinama u kojima je stradao, na kraju krajeva mi smo članovi crkve, i ako je Gospod Isus glava crkve, onda ćemo biti slični Hristu. Što budemo pravedniji, bit ćemo slični Hristu. Dakle, ne treba odvajati dušu od tijela. Istina, jednog dana duša će se odvojiti od našeg tijela, zato što u momentu smrti se duša odvaja od tijela, tijelo ide u zemlju, ali će se ponovo spojiti na dan strašnog suda, istina, u nešto drugčijem obliku.
Slušalac želi da kažete nešto o umnoj molitvi, koliko je ona važna i kako ona postaje dio nas. Kaže da se uvijek začudi riječima svetog Jovana Zlatousta, koji kaže da se možemo uvijek moliti i kada radimo i kada obedujemo i kada smo na nekom skupu.
Da, ne treba se čuditi tome, s tim što to nije nimalo lako postići. Pogotovo ne umno, srdačnu molitvu, jer nije dovoljno umna molitva. Jer ako se samo umom molimo, a molitvu ne spustimo u srce, onda to nije molitva, može da bude prosto kao neko verglanje. I zato iz uma molitva treba se spustiti u srce, zato to se zove umno-srdačna molitva, molitva pogotovo ova isihaste, koju praktikuje isihaste, Gospodice, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Naravno, nije to nimalo jednostavno spojiti, ali uvijek se može biti u bogomislju, i to je molitva. I to je molitva. Znači, ako se nađemo u nekom lošem društvu, na lošem mjestu, pomalo se treba isključiti svega toga i misliti u sebi, moliti se Bogu, oprosti Bože, što sam ovde i oprosti svima nama koji pričamo koje šta i tako dalje. Dakle, može se biti, ali to je mnogo jedna tema ozbiljna, o tome su napisane studije, o tome ima dosta u Lestvici, Sveti Jovan Lestvičnik, onda Sveti Nikodima Gioritu u svojoj knjizi, evo ga, Nevidljiva borba, stao mi mozak, nisam osjetio naslov jedne sjajne knjige, koja, među nama rečeno, je za ljude koji su manje u vjeri, koji su manje obrazovani, korisnija je nego Lestvica, ali su sve već visoka literatura. Naravno, to ne znači da ne treba je kasnije koristiti, ali knjiga Nevidljiva borba Svetoga Nikodima Giorita, Nikodima Svetogorca, to je bukvalno udžbenik duhovnosti i ta knjiga je odgovara na sva ova pitanja i umne i umno-srdačne molitve i uopšte, kažem, na mnoga pitanja, kako se boriti sa lošim mislima, kako se boriti sa bludnim mislima, kako se boriti sa ovim, sa onim. Dakle, odgovara na bezbroj pitanja, dok je Lestvica, naravno, vrhunsko djelo Svetog Jovana Lestvičnika, ali ono je ipak pisano jednim vrlo, vrlo visokim stilom. Ja znam, kad je bilo prevođenje, doktorirao je pokojni Dimitrije Bogdanović i znam kada me konačno došla pod ruku da možemo na srpskom da je čitamo, svi smo bili vrlo radosni, ja sam bio tad student, ali znam da sam mogao pročitam po dvije strane, pa onda pauza, koliko je teška, dokle se već Nevidljiva borba Nikodima Agiorita čita mnogo pitkije, jer je bliža kao prosto na mekši i lakši način je pisano. Dakle, to bi bila jedna knjiga koju preporučujem, može se naći, ona je davno prevedena, prosto evo sad vidim kraj još malo emisije da ispričam jednu anegdotu, ali koja je istinita. Bio sam đak bogoslovije i trebalo da izađe knjiga prvi put prevedena Nevidljiva borba i jednom ne izlazi knjiga. A oni paranoici komunistički mislili su, kako vidjeli popovi izdaju neku Nevidljiva borbu, oni su pomislili da će u toj knjizi biti nešto protiv Tita i partije i zabrane štampanje, i tako da ona izašla čitavu godinu kasnije i oni su tamo gledali, tabirili po onoj knjizi, šta tu ima, šta to popovi tamo rade, kako će oni to da sruše Tita i partiju. A ono tamo savjeti duhovni su bili i tako da se ta knjiga pojavila tek, kažem, mnogo, mogla je čitav godinu dana ranije da izađe. Eto, kažem, jedna sitna anegdota, ponekad paranoja radi kao što radi bujna mašta ovih koji Hrista stavljaju gdje mu nije mjesto, ali svako prema svome, što kaže, obrazu.
Slušalac iz Švedske pita kako pronaći duhovnika ukoliko neko ne živi trenutno u otadžbini.
Svugdje, koliko ja znam, u Švedskoj je prilično dobro razvijen crkveni život, ima više sveštenika u Švedskoj, koliko ja znam, bar ih ja znam petoricu, i svaki sveštenik je i duhovnik, s tim što neko ima manje vremena, neko malo više vremena, ali ako misli u Švedskoj da nađe nekoga starca u smislu onog starčestva kako je to nekad bilo u Rusiji, onako kako je mogao pročitati kod Dostojevskoga u Braći Karamazovi, možda čak postoji, ali ja ne znam da postoji. Međutim, ima vrlo kvalitetnih sveštenika od kojih može mnogo toga čuje, i Srba, i Grka, i Rusa, i Rumuna, i čak Šveđana. Znam nekog vrlo, vrlo ozbiljnih sveštenika Šveđana, koji su Šveđani pravoslavni, izvanredni sveštenici i vrlo duhovni. Dakle, ne znam iz kog je grada, tako da neka malo potraži pa će naći, ali neka ne misli da postoji nekakvo mjesto gdje sjedi neki starac kod koga može otići i ko će s njim da priča i da mu daje samo duhovne savjete. Ipak u tom stranom svijetu uglavnom se treba obratiti sveštenicima, svaki sveštenik je duhovnik, naravno sve prema mjeri i njegove lične duhovnosti i na kraju krajeva vremena koliko ima da, da pomogne i da stigne svugdje. To su razdaljine velike.
Slušateljka želi da kažete nešto o posljednjoj oporuci. Ako neko ostavi posljednju oporuku, kremaciju i eutanaziju, kako treba da se ponaša onaj kome je ta oporuka ostavljena?
Eutanazija definitivno ne. Ne može niko da da. Eutanazija podrazumijeva davanje injekcije, odnosno da neko prekrati život. To ne može niko da ispuni. To nema pravo niko. To crkva ne dozvoljava. Što se tiče kremacije, naravno crkva je protiv kremacije, jer u molitvi stoji zemlja si, u zemlji ćeš otići. Znači, od zemlje smo sazdani i u zemlji treba se vratimo. Međutim, kremacija je došla sticajem okolnosti i crkva snishodeći nekim praktičnim momentima dozvoljava ovako. Mora se tražiti blagoslov od nadležnog arhijereja. Ja sam ovih dana imao takav slučaj, tako da da se opijel izvrši prije kremacije. Da sveštenik po blagoslovu svog nadležnog arhijereja izvrši opijel. I kao da ga ispratio da ga nose, ne znam, nije u koji grad. Važno je se izvrši opijel. Poslije kremacije, naravno sveštenik ne smije, ako kad se donese urna na to dugo mjesto gdje ga donesu, evo meni će svojih dana donijeti iz Beograda nekoga, ja sam vrlo jasno rekao, već je kremiran kako sam čuo danas, ali to je iz praktičnih razloga urađeno. Iako smo mi sve uradili, pokušali smo da se to nekako spriječi, međutim kod njih neki praktični moment je bio u pitanju i donijet će, evo, te znam, tu urnu će donijeti u Kotor, stavit će, neka ne očekuju, iako to bio moj drag prijatelj i mog dragog prijatelja sin, mlad je čovjek u pitanju, rekao sam, donijet će urnu, stavit će u grob, ali ne može se vršiti nikakav obred nad urnom, nad pepelom. Ali će obred biti izvršen prije, a poslije može se vršiti parastos, ako bude četrdesnica, može se vršiti parastos u crkvi i naravno njegovo ime pomenuti, otprilike tako kao da je negdje izgore u nekom požaru ili recimo ja sam u gradu gdje ima mnogo pomoraca, evo za mojih 40 godina u Kotoru, znam sigurno bar trojica ili četvorica su nestali sa broda. Jednostavno uveče omrkao, ujutro nije osvanuo, ko zna gdje je završio. I jednostavno, ili su ga pojele ajkule, ili ne znam nije šta sve već nije bilo, tek kako bilo da bilo, šta da se radi u takvim situacijama. Naravno, obred se može izvršiti, ali to su posebne okolnosti. Dakle, crkva snishodi. Ja znam, recimo, u svoje vrijeme, ja sam prvi slučaj imao takav i bio sam vrlo zbunjen i znam da sam pitao upravo sadašnji patrijarha, koji još nije bio patrijarh, iz Australije, po želji nekoga, koji je bio posljednji potomak jedne stare kotorske porodice, njihove financijske mogućnosti bile takve da nije imalo šanse da se dopremi tijelo. I onda tamošnji vladika je dao blagoslov da se opijelo izvrši, kremac izvršena i onda je donesena urna, sahranjena je u grobnicu te porodice, ali nije to urađeno zbog toga što je neko htio tek tako da ga kremiraju, jer ima ljudi koji ostave amane da budu kremirani prosto iz nekoga revolta prema Bogu. E, to onda nije dobro. Međutim, u ovom slučaju koji ja imam sad ovih dana, sigurno nije bio nikakav revolt prema Bogu, nego tu su neki praktični momenti u pitanju, na kraju krajeva i financijske prirode i ne znam nije šta se tu ima. U tom slučaju crkva snishodi, ali definitivno nad urnom ne može da se vrši nikakav obred. Niti sveštenik smije da dočeka, ni svečano da doprati do groba urnu. To se radi prosto kao tehnička radnja. Donijet će neku urnu, otvorit će se grob, spustit će urnu u grob i kao da nije tu, kao da je sahranjen na Kamčatki. Znači, isto ono što bih mogao da vršim parastos, kao da je sahranjen, ne znam, bilo gdje, tako ću se ponašati. Znači, u redu, neko smatra da je time ispunio nečiji amanet što je njegov prah donio pored njegovih roditelja. I to je to pitanje, naravno, vrlo otvoreno na crkve protiv kremacije i na kraju krajeva kremacija nije normalna stvar. Kažu ljudi koji znaju kako kremacija izgleda, jer znači oni svečano spuštaju nekakve sanduke koje što, na kraju oni ostanu goli u krematorijumu i kažu kad nastupi ona ogromna temperatura, ljudsko tijelo se grči i dolazi u položaj kakav je bio u utrobi majke. I tako izgori, jer se brani i mrtvo tijelo od ognja. Znači, nije prirodno. Ali, sada mu radimo, kad, to će biti sve češća tema sada, jer sve su punija groblja, a niko neće da pravi nova groblja, nema se mjesta ni za ovo, ni za ono, i kremacija će postati jedna vrlo ozbiljna tema, bojim se već narednih 10-15 godina, jer imamo odreda gradova, uključujući i grad u kome sam ja sveštenik, gdje se kuburi sa grobnim mjestima. Dakle, sutra neko može da padne na pamet da bude praktičan, to pod navodnim znacima, da napravi krematorijum i onda će sve više biti, evo recimo znam, prvo su bili ljudi vrlo protiv gradskih kapela. Pa se pokazalo su one vrlo praktične. Dobro, gradska kapela je nešto drugo, odnosno na krematorijum, da budemo načisto. Ali kao što su prihvatili, u početku se svi bunili, zašto pokojnika ne držati u kući, kakve tamo kapele, pa evo sa sin nose u kapele. Ne zbog toga što neko vrši represiju, nego prosto zbog toga što se pokazalo praktičnim. Po stanovima, ko će, ko može. Ja isti sam, kad mi je majka umrla, stančić od, ne znam, 45 kvadrata, šta da radim? Odmah smo ponijeli pokojnicu u gradsku kapelu. Ja sam se tako dogovorio s majkom, rekao sam joj, gdje ćemo? I to je posle pokazalo vrlo praktično. Ali to je nešto drugo. Mi smo nju sahranili, kako Bog zapovijeda. Nije se iz kuće krenuo se iz gradske kapele. Ali kremacija će pokušati da uđe na mala vrata slično tome kao što je kapela. Kapela jeste praktična stvar. Neko ko bude propagirao, znam već i ko to već propagira, će to otprilike tako tretirati kao što je pitanje gradskih kapela. E, nije. Znači, kremacija nije prirodna stvar i antihrišćanski je gest. Ali to crkva ima nekog razumijevanja da dozvoli opijelo prije kremacije.
Evo, oče Momčilo, još jednog pitanja našeg slušalca iz Vojvodine, malo je opširnije, ja ću ga pročitati. Kaže da živi u jednom malo vojvođanskom mjestu koje je multietničko. Srbi pravoslavci su većinsko stanovništvo i imaju dva hrama, jednu crkvenu opštinu. On je predsjednik crkvene opštine. Srpsko stanovništvo je uglavnom kolonizovano posle Drugog svjetskog rata i sve što ima zahvaljujući komunistima. U blizini je i ono selo koje je visokoprosvećeni mitropolitan Filohije pominje kao primjer u kom su Srbi predvođeni komesarima, Bože me oprosti, sahranjivali Boga. Možete onda misliti u kakvom duhovnom stanju je naš narod ovdje. U zadnje vrijeme, Bogu hvala, vraćaju se Srbi crkvi, ali i ta vjera je prema nekim njihovim mjerilima više tradicionalistička, a sveštenici dosta snishode, ne bi li se povećao broj vjernih koji dolaze u hramove, pa tako imamo raznih devijacija koje narod shvata da tako treba, jer je vide da tako radi i onaj koji ide u crkvu. Pored katolika i protestanata, da kažemo priznatih konfesija, imamo i gomilu sekti koje idu od vrata do vrata i uzimaju danak na duhovnu neobrazovanost našeg naroda. Svake godine pred katolički Božić Rimokatolička crkva organizuje božićni koncert u kome učestvuje i hor naše djece iz nama najbližeg velikog grada. Taj koncert finansira i opština koja nama skoro ništa ne pomaže, ali ovako ovakve stvari finansira jer su izraz tolerancije i međunacionalne i međukonfesionalne saradnje, čemu teže i njihovi mentori iz Europe. U saopštenjima i pozivima preko medija koje izdaje Rimokatolička crkvena opština govori se da je to ekumenski koncert i da i mi, to jeste Srpska pravoslavna crkvena opština, pored Rimokatoličke i gradske opštine, pozivamo narod. Da se razumijemo, ja nemam ništa protiv tog koncerta, ali imam protiv pominjanja ekumenizma i naše crkvene opštine, jer naš i onako slabo obrazovan narod misli da je to sve isto, što mislim da i jeste cilj organizatora. Pored toga, predstavnici Rimokatoličke crkvene opštine i njihov sveštenik dolaze na bdenije i liturgiju za Božić i Vaskrs. Naš namjesnik, pozdravljajući ih pred narodom, poziva i naziva ih braćom u Hristu, a njihovog sveštenika ocem. Moje mišljenje da oni nama jesu braća kao i svi ljudi, ali zabludjela, a njihov sveštenik mi ne može biti otac nikako. Na koncerte sam išao, a na mise, iako su to od mene očekivali čak i neki iz odbora, nijesam, niti mislim. Sad ne mislim da idem ni na koncert. Pita da li je u pravu.
Odličan predsjednik crkvene opštine. I razmišljenja su vrlo dobra. Ovako, što se tiče toga povratka naših ljudi poslije ovoliko komunizma, treba pustiti, nek se vraćaju, samo nek se ljudi vraćaju, ali naravno sveštenici treba se potrude da ih što je moguće više obrazuju, i što je vrlo važna stvar, da narod posti i pričešćuje se. A što se tiče ovih ekumenskih takozvanih koncerata, to je odlično zapazio, to je manguplug neopevani, jednostavno, a država ih podržava. I zato ne treba ići na te koncerte. To kako bi bilo nekakva opšte kulturna manifestacija, pa da se i ode, ali to je namjera bez sumnje prozelitska, to je namjera da se neobrazovani Srbi pravoslavni, pogotovo ako ima mješoviti brakova, da se oni pomalo priviknu prvo na terminologiju. Tamo ide, recimo, smiješne izraze imaju, recimo, kada Hristos nam se porodi u blaženi čas. Žena se valjda porađa, ne može se Hristos poroditi. Ali, kažem, i idu te njihove pjevljive pjesme i ovo ono. Međutim, treba naši sveštenici da urade ono što, na kraju kraju, radimo mi. Ja sam u mješovitom gradu, mi imamo svoj božićni koncert, mi imamo sve što je, na kraju kraju, badnje večer vrlo svečano proslavimo, da se trese kotor. Dakle, napravimo, treba napraviti i to sveštenstvo, da treba im pomoći. Crkvena opština, ja sam 40 godina sveštenik, ali znam da sam uvijek imao izvanrednu crkvenu opštinu, izvanredne saradnike, i hvala Bogu što ovaj predsjednik crkvene opštine ovako razmišlja. To ne znači da treba samo na ovome ostati. Neka se potrudi u svojoj ljubavi da sveštenike stimuliše, ne zbog toga što ima vlast nad njima, nego kao brat prema ocima stvarnima, da im pomogne sa ostalim članima crkvene opštine, da im pomogne da što je moguće više okupe narod, da ne bude parohija samo mjesto gdje se zarađuje. To je nažalost jedna tužna stvar u Srpskoj crkvi, gdje je parohija samo mjesto gdje se striže. Jednostavno, parohija služi zato da sveštenik ima od čega živi. Nije. Sveštenik treba bude sluga i brat svima, treba da bude taj koji će da bude pastir i otac. E, tu je i na sveštenstvu, naravno. A što se tiče oslovljavanja braće, to treba malo mudrije i lukavije raditi. Kad već dođu, onda se pozdravljaju i ne može ih nazivati ocima, kad nisu to, jednostavno, jer da su oci, onda bi smo bili jedna crkva. Tako da, a mi smo za njih do koliko juče bili šizmatici i raskolnici, a od drugog Vatikanskog koncila smo eto sad odijeljena braća, grčko istrčnjaci i tako dalje. To su sve mangupske stvari. Jednostavno, to je jedan od načina da se napravi taj prozelitski, znači antipravoslavni pomak, da oni makar ponekog od pravoslavni privedu rimokatolicizmu. Tako da pozdravljam to što nije išlo na mise, a i na te koncerte ne treba ići.
Evo još jednog pitanja za kraj. Kraj slušateljka iz Igala kaže da ima susjeda koji često posjećuje crkve i manastire. Ona nastoji da bude dobra prema njemu, ali joj on stalno priređuje neke ružne stvari. Kaže da ih dijeli samo zid, da se kod njega često društvo glasnije govori, pa pošto ona to ne može nikako sama da riješi, pita vas za pouku šta da radi.
Gdje se živi, gdje samo tanak zid dijeli ljude, nije nimalo jednostavno. Ali, pored eventualno nekakve, sad govorim prosto kao praktičan čovjek, nekakve zvučne izolacije koje bi trebalo napraviti, ali ne mislim da je tu samo buka problem, vidim da je postavljeno pitanje. Smicalice se tu prave, to treba ignorisati, ali se moliti Bogu za njih, ne protiv njih. Treba se moliti Bogu za te komšije. A Bog zna šta će s njima. I vidjet će vrlo brzo nešto će se desiti, pa neće više nju ometati. Ako oni već ne idu u crkvu, ako nisu bogobojažljivi, ali ona ne treba se ljuti i ne treba se da im želi ništa loše. Neka se ona Bogu moli za njih, a Bog zna šta će s njima. Vidjet će.
Eto, oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.